Σε επιστολή πρώτη ήταν κεφάλαιο. Αν εξαιρέσουμε του Αγίου Φανέρου τις πίτες και κάτι κόλυβα, ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια πράγματα και ευχαριστούμε τον Κύριο, αλλά αυτό που τονίζει σε αυτό το κεφάλαιο τώρα εδώ είναι περισσότερο ότι η γνώση κάνει τον άνθρωπο και αποκτά εγωισμό και λέει αν πρέπει να προτιμήσω κάτι είναι καλύτερα να μην ξέρω κάποια πράγματα και να έχω αγάπη για όλους, παρά να ξέρω κάποια πράγματα και να μπει ο εγωισμός μέσα μου και να μην έχω αγάπη. Αυτό το τονίζει πολύ ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το οποίο γίνεται εδώ, γιατί λέει αν αγαπάω τον άλλο δεν θα τον πειράξω ποτέ. Δεν θα πάρω κάτι που θα τον ενοχλήσει. Γιατί δεν σκέπτομαι το συμφέρον το δικό μου αλλά και το δικό του. Είναι σώμα Χριστού. Δεν μπορώ να κάνω κάτι που θα υποβαθμίσει τον άλλο ή θα το σκανδαλίσει. Και αυτά τονίζει τώρα εδώ και τα λέει τόσο όμορφα και ευχαριστούμε τον Κύριο. Διαβάζουμε από το 1. «Περι δε των ειδωλοθήτων εξεύρουμε ότι πάντες έχουμε γνώση. Η γνώση όμως δεν φυσεί, η δε αγάπη οικοδομεί. Και αν της νομίζει ότι εξεύρει τι, δεν έμαθε έτη ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά εάν της αγαπά το Θεό, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού». Περι δε της βρόσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων, εξεύρομαι ότι το είδωλο είναι ουδέν εν τον κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημί εις. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλά εις εμάς είναι εις ο Θεός, ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν και εις Κύριος Ιησού Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντα η γνώση αυτή, την εις δε δια τη συνείδηση του ειδώλου, έως σήμερα τρόγουση το ειδωλόθητον, ως ειδωλόθητο και εμείς και η συνείδηση αυτών ασθενής ούσα μολύνεται. Το φαγητό όμως δεν συνιστά εμάς το Θεό, διότι ούτε αν φάγομαι περισσεύομαι, ούτε αν δεν φάγομαι λατούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα εις τους ασθενείς, διότι αν τη είδησε τον έχοντα γνώση ότι κάθισε εις τράπεζα εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση αυτού ασθενούς όντως εις το να τρώει για τα ειδωλόθητα. Και γιατί η γνώση σου θέλει απολεστεί, και δια της γνώσης σου θέλει απολεστεί ο ασθενής αδερφός για τον οποίο ο Χριστός απέθανε. Αμαρτάνοντας δε ούτως εις τους αδερφούς και προσβάλλοντας την ασθενή συνείδηση αυτών, εις τον Χριστό να αμαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδερφό μου, δεν θέλω φάγει κρέαση στον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδερφό μου. Ειδωλόθητα είναι αυτά που θυσιάζομαι στα είδωλα. Τα σφάζομαι στα είδωλα. Και θυσίες ζώων γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά γινόταν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και έτσι όλες οι θυσίες που γινόντουσαν, ορισμένα μέρη και κεγόντουσαν και τα άλλα δίνονταν στο λαό και τα έτρωγε. Υπήρχε όφελος από αυτό. Και συνήθως, οπωσδήποτε, αυτό το οποίο θυσιαζόταν στο Θεό ήταν από τα καλύτερα και ήταν αυτό το οποίο ήταν αιτία να δοξάζουν το Θεό οι άνθρωποι. Γιατί υπήρχαν άνθρωποι στην εποχή του Χριστού οι οποίοι δεν είχαν και Παλαιά Διαθήκης που δεν είχαν την ευχέρεια να πάνε ένα μοσχάρι, να πάνε ένα πρόβατο, ας πούμε, να θυσιάσουν. Θα πηγαίνανε κάτι μικρότερο, κάνα περιστέρι, ας πούμε, ή θα πηγαίνανε κάτι το οποίο βασικά θα ήταν πολύ ευτελές. Και έτσι δεν μπορούσε να χορτάσει ο λαός. Και πολλές φορές λοιπόν οι θυσίες έλυναν το πρόβλημα σε αυτούς που δεν είχαν να φάνε κρέας. Και γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο δινόταν και χαιρόταν ο λαός. Αλλά εδώ τώρα παρουσιάζεται κάτι άλλο. Είναι ότι ο Κέσαρας ή οι 12 θεοί του Ολύμπου που θυσιάζαν οι Έλληνες, αυτά όλα τα σφάγια πηγαίνανε σε λάθος σημείο, γιατί ήταν ειδωλολάτρες οι άνθρωποι αυτοί και ήταν δαιμονολάτρες. Μαζί με αυτά που θυσιάζαν και παιδιά. Στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη, βρήκαν ένα ορφανοτροφείο με πολλά παιδάκια μέσα εκεί και ένα ναό δίπλα από αυτό που δικαιολογήσαν το τι γινότανε από αυτά. Και μάλιστα, επειδή ο σεισμός κατέστρεψε τη μινωική εποχή, ας πούμε, την ιστορία αυτή των Κρητών, γιατί πέσανε όλα αυτά και αναγκαστήκανε και φύγανε γιατί φοβηθήκανε, βρήκανε ότι είχε πέσει και ο ναός και είχε πλακώσει τον ιερέα με ένα παιδάκι που είχε σφάξει. Και τα βρήκανε αυτά σε οστά. δεν ξέρουν πολλά από την ιστορία την ελληνική. Από ό,τι έχουν βρει κάποια πράγματα, αυτά είναι. Και τώρα ακόμα που βρίσκουν, βγάζουν τα δικά τους. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι ήταν λατρείες προς τον εχθρό όλες αυτές. Και έτσι από τη στιγμή που ασφαζόταν σε τιμή του αγάλματος ή του, οπωσδήποτε, του θεού τους αυτού, αυτό ήταν λατρικό έθιμο το οποίο δεν μπορούσαν, ας πούμε, οπωσδήποτε να το σηκώσουν οι χριστιανοί και απέφευγαν αυτά να γίνονται. Καθώς άλλαξε η ζωή τους, βγήκαν από όλα αυτά. Εδώ τώρα ο Παύλος προσπαθεί να μας εξηγήσει ότι η γνώση ότι αυτό έχει θυσιαστεί για το είδωλο, η γνώση αυτή, ξέρω ότι ένας είναι ο Θεός, αυτοί οι θεοί που αναφέρει εδώ είναι με μικρό θήτα, αλλά είναι αυτοί που φτιάχνουν οι άνθρωποι, οι θεότητες που έχουν φτιάξει οι άνθρωποι είναι με μικρό θήτα. Ο Θεός είναι ένας. Και ξέρω, λέει, αν φάω το κρέας, δεν θα μολυθώ. Γιατί εγώ έχω Θεό στην καρδιά μου μέσα. Αλλά λέει, πρόσεξε, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή εσύ γνωρίζεις να φας ή να μπεις σε ένα Ιουδαϊκό, ένα ναό, ας πούμε, ιδωλολατρικό μέσα, και επειδή κάνανε μέσα στους ναούς, είχαν διάφορα μέρη και κάνανε τα τραπέζια, να συμμετέχεις και εσύ, λέει, να φας, δεν πειράζει. Κρέας είναι. Δεν λατρεύεις κανένα Θεό με το που τρως. Αλλά όμως, εάν σε δει κάποιος άλλος, λέει, ο οποίος είναι, ακόμα δεν έχει στηριχθεί στο Χριστό, τι θα πει? Ότι βρέθηκες σε ναό ειδώλων και συμμετείχες με άλλα τα υπόλοιπα των άλλων. Γι' αυτό πρόσεχε. Δεν θα προσέχεις επειδή εσύ ξέρεις τα πράγματα και θα πρέπει να διαφορείς για κάποια, αλλά θα σέβεσαι και τον άλλο δίπλα σου. Πώς θα το πάρει αυτό που θα δει? Θα το πάρει σωστά ή θα το σκανδαλίσεις? Μπορείς να το δικαιολογήσεις μετά ότι βρέθηκες εκεί. Γιατί θα σου πει, αφού πας εσύ, θα πάω κι εγώ. Και άμα πάει εκεί, γιατί να μην κάνει και τα άλλα των ειδώλων? Γι' αυτό σου λέει, είναι πολύ σοβαρό αυτό, πρόσεξε, μη γίνει στροφή να σκανδαλιστεί ο άλλος, γιατί ο διάβολος θα το χρησιμοποιήσει αυτό. Έτσι, αυτό που σου δίνει γνώση εσένα, προστατεύεις τον άλλο με το να στερεώνεσαι έτσι, ώστε να μην προκαλείς. Να έχεις καλή ομολογία δηλαδή. Γι' αυτό τονίζει τώρα ο Απόστολος Παύλος εδώ. Και καμιά φορά λέει, αν αφήσουμε και τη γνώση ότι τα ξέρουμε, αρχίζει και μπαίνει εγωισμός μέσα μας. Και ο εγωισμός αυτός τι κάνει? Δεν συμμετέχει ο Θεός μαζί μας. Όπου υπάρχει εγωισμός, στους υπερηφάνους αντιτάσσεται ο Θεός. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Οπότε υπάρχει εγωισμός, δεν υπάρχει Θεός. Γιατί κοντράρει ο Θεός στους εγωιστές. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όπου υπάρχει εγωισμός, λείπει ο Θεός. Είναι καθαρό αυτό. Και γιατί υπάρχει εγωισμός? Γιατί πολλές φορές έχουμε γνωρίσει κάποια πράγματα, έχουν αποκαλυφθεί πολλά πράγματα σε εμάς και νομίζουμε ότι κάποιοι είμαστε επειδή θα ξέρουμε. Αυτό που λέει ο ουρανός είναι, αυτό που ξέρεις εφάρμοσέ το. Όχι γνώρισέ το απλώς. Γιατί αν μείνεις με τη γνώση θα υπάρχει εγωισμός. Και πράγματι, αν αυτή τη στιγμή εγώ διαβάζω και ξέρω το λόγο απ' έξω, οπωσδήποτε θα πιστεύω ότι κάποιος είμαι. Εκτός εάν αποφασίσω να τον εφαρμόσω, ο οποίος δυσκολεύομαι και καταλαβαίνω πως είμαι ένα τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, όπου δεν εφαρμόζεται ο λόγος του Θεού, αλλά κηρύδεται απλώς, υπάρχει εγωισμός. Όπου εφαρμόζεται όμως, αναγκαστικά ταπεινώνομαι. Γιατί βλέπω τα χάλια μου. Λέω κάτι και δεν μπορώ να το κάνω. Και είναι πολύ απλό. Και αυτό μας λέει και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, στους Ρωμαίους στην Επιστολή, που λέει, ενώ πίστεψε, πήρε χαρίσματα από το Θεό, την άλλη στιγμή κήρυται. Κάποια στιγμή βρέθηκε λοιπόν αντιμέτωπος με την πραγματικότητα, ότι προσπαθούσε να υπηρετήσει τον Θεό με τα προσόντα που είχε στην παλιά ζωή. Και φτάνει σε ένα σημείο πλέον που το δούλευε ο εχθρός. Και λέει, άλλο λέει θέλω να κάνω και άλλο κάνω. Προσπαθώ, λέει, να κάνω αυτό το θέλημα του Θεού και δεν μπορώ να τα καταφέρω. Έχω, λέει, μια δύναμη μέσα μου που είναι ανώτερη από αυτή που ο Θεός μου δίνει. Τι συμβαίνει? Είναι ο εγωισμός στη μέση. Ο Παύλος προσπάθησε με τις γνώσεις και αυτά που είχε από τον νόμο και οτιδήποτε να βοηθήσει τους άλλους και να προχωρήσει πνευματικά. Δεν τα κατάφερε. Και όταν ήρθε στην Αθήνα, άρχισε να τους λέει για τους ποιητές τους εδώ. Τι λέγανε οι ποιητές, οι δικές τους. Και σωθήκαν ελάχιστοι. Και όταν έφυγε, πήγαινε προς την Κόρινθο, τότε λέει, απεφάσισε να μην εξεύρει τίποτε άλλο παρά Ιησού Χριστού και αυτόν εσταυρωμένο. Είναι τεράστιο αυτό. Γιατί τον θέλει εσταυρωμένο? Γιατί εκεί παίρνει δύναμη να νικήσει το σαρκικό εαυτό του που λόγω εγωισμού επηρεάζεται. Και βλέπουμε ότι αυτό του στήχησε, το να επηρεάζεται την παλιά κατάσταση που ζούσε και να έχει τις παλιές γνώσεις. Διότι ο Θεός του έδωσε άγγελο Σατάν να το ραπίζει. Γιατί τον έδωσε? Λόγω εγωισμού. τον αρχιερέα τον είπε, τι είχε ασβεστομένε, δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Και γι' αυτό του έδωσε αυτή την ασθένεια και από τότε χαμήλωσε ο Απόστολος Παύλος και ευχαριστούμε τον Κύριο που θα το συναντήσουμε μία μέρα εκεί που θα πάμε. Έτσι λοιπόν μας λέει εδώ ο Παύλος πράγματα τα οποία έχει περάσει και ο ίδιος και λέει προσέχτε γιατί η γνώση φυσεί, αλλά δεν οικοδομεί η γνώση, γιατί άμα δεν κάνω αυτά τα οποία σας λέω θα σας σκανδαλίσω κάποια στιγμή. Θα με δείτε να βρίσκομαι κάπου ή να κάνω κάτι άλλο και αυτό οπωσδήποτε θα το δείτε, θα σκανδαλιστεί. Θα πείτε αυτός θα κάνει αυτά που μας κηρύττει. Ενώ αν έχω την αγάπη του Θεού στην καρδιά μου και προσέχω αυτά όλα, ο Θεός βλέποντας ότι είναι αδύνατο να μπορέσω να έχω μια σωστή μαρτυρία όπως πρέπει, έρχεται και με βοηθάει και γίνεται αυτό. Αλλά για να το δούμε. Εάν της νομίζει ότι ξεύρει, δεν έμαθε έτη ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αν έχω τον εγωισμό μέσα μου ότι ξέρω, άρα η μάθηση αυτή δεν με βοήθησε, δεν έμαθα και να έχω επίγνωση του λόγου, έχω γνώση του λόγου. Η επίγνωση είναι η βαθιά γνώση, είναι το αποτέλεσμα καθώς την εφαρμόζουμε αυτή τη γνώση. Αυτή είναι η επίγνωση, ότι την εφαρμόζω και οπωσδήποτε έχω το αποτέλεσμα πλέον της εφαρμογής του και γι' αυτό ξέρω το απόλυτο. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιστήμονας και άμα είναι μηχανικός, ας πούμε, φτιάχνει κάποια σχέδια για ένα σπίτι, ας πούμε, αρχιτέκτονας, ξέρετε πόσα λάθη βρίσκουν στη διαδρομή. Όταν φωνάζουν εργολάβοι, αυτό δεν γίνεται ή το άλλο δεν γίνεται. Γιατί άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη. Αν ο μηχανικός λοιπόν δεν έχει τριφτεί με την πράξη, η θεωρία είναι άχρηστη. Δεν μπορεί να τον βοηθήσει και δεν μπορεί να εμπιστευτεί σε ένα μηχανικό που δεν έχει εμπειρία. Έτσι και ένας χριστιανός ο οποίος δεν έχει εμπειρία καθώς εφαρμόζει τα πράγματα του Θεού, δεν μπορεί να ρωτήσει να σου πει τη γνώμη του σε κάτι, γιατί ξέρει μόνο το θεωρητικό μέρος. Αυτό δεν βοηθάει, αλλά το πρακτικό θα σου πει και τη λύση. Πώς έγινε αυτό. Και ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί αυτό είναι που κάνει τις αλλαγές της ζωής μας. Η επικοινωνία που έχουμε και βλέποντας αυτά τα λάθη που κάνουμε, πώς επεμβαίνει ο Θεός και τα διορθώνει, και συστήνουμε και στους άλλους να μην περνάνε από αυτούς τους δρόμους και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, αν μείνω μόνο με τη θεωρία, δεν ξέρω τι έχω μάθει. Δεν έμαθα λέει έτου ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Γιατί ο Θεός είναι της εφαρμογής. Φανταστείτε τον καλό Σαμαρίτη να παίρνει και του λέει σε λυπάμαι αλλά έχω δουλειά, άντε γεια. Δεν θα γινόταν τίποτα, δεν θα είχαμε κάτι όμορφο σήμερα. Αλλά μας δείχνει ότι καταναλώθηκε ο άνθρωπος αυτός για κάποιο που δεν γνώριζε. Και αυτό κάνει ο Θεός για όλους μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εάν της αγαπά το Θεό, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Ο Θεός δεν μας γνωρίζει χωρίς την αγάπη Του στην καρδιά μας. Δεν αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Η αγάπη που έχουμε στην καρδιά μας για τους άλλους κάνει το Θεό και αποκαλύπτεται. Γιατί η αγάπη δεν είναι δική μας, είναι δική του. Ο Θεός είναι αγάπη. Όσο λοιπόν αφήνομαι και βάζει περισσότερο την αγάπη του στην καρδιά μας, στην καρδιά μου τόσο αποκαλύπτεται ο Θεός και περισσότερο σε μένα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Δια της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθήτων από ό,τι λέει τώρα εδώ, εξεύρομαι ότι το είδωλον είναι ουδέν εν τον κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός εμ' εσείς. Ξέρω εγώ λέει ότι δεν είναι θεότητα αυτή. Μου λες για την Αθηνά. Ότι ήταν υπολοιούχος της Αθήνας. Και λοιπόν, ξέρω πως είναι ένα είδωλο και δεν είναι τίποτα. Δεν με επηρεάζει. Δεν το φοβάμαι. Ούτε ασχολούμαι με αυτό καθόλου. Αυτό μας λέει εδώ. Εμείς γνωρίζουμε λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και είναι αυτός που μπορεί να με βοηθήσει. Τώρα να αγριέψει κάποιος που μιλάω το λόγο του Θεού και να με βρίσει, δεν θα ακουστεί η βρισιά του. Ή να με καταραστεί, δεν θα ακουστεί η κατάρα του, γιατί δεν ακούει τα κοράκια ο Θεός. Αλλά μπορεί όμως ο δικός του Θεός να πιστεύει ότι αυτό γίνεται. Δυστυχώς εκεί κολλάνε τα μάτια και όλα αυτά τα οποία ασχολείται ο απλός κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση παιδί Θεού να το πιάσει μία βρισιά ή να το πιάσει μία κατάρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί όποιος πειράζει το παιδί του Θεού, πειράζει την κόρη του οφθαλμού του Θεού. Τόσο πολύ μας αγαπάει ο Θεός. Θυσίασε το παιδί του για μας και θα αφήσει τον εχθρό να έρχεται να παίζει μαζί μας. Μπορεί να γίνει αυτό. Είμαστε φως. Και το φως το φοβάται ο διάβολος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Εξεύρω λοιπόν, το είδωλον είναι ουδέν, είναι ένα τίποτα εν τον κόσμο και δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός, μόνο ένας. Ο αιώνιος Θεός, ο ζωντανός, ο ανεστημένος Ιησούς Χριστός. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό είτε επί της γης. Και γιατί λέει θεοί εν το ουρανό? Γιατί θεοποιούν πολλές φορές, ας πούμε, και τους αγγέλους. Κάποιος άγγελος κατέβει από τον ουρανό, λέει, και μίλησε στους ανθρώπους και μιλάει ένα άλλο Ευαγγέλιο. Και αυτοί είναι οι Μορμόνοι οι λεγόμενοι. Και το έχουν τον άγγελο αυτό σαν θεότητα. Τι είναι ο άγγελος? Κατασκεύασμα του Θεού. Υπάρχει περίπτωση να είναι Θεός? Δεν γίνεται. Είναι πνεύματα, λέει, που φτιάχτηκαν για να υπηρετούν τους ανθρώπους. Εκτός αυτοί οι άγγελοι οι οποίοι εξέπεσαν καθώς ακολούθησαν τον Αιωσφόρο και σήμερα είναι οι κακοί άγγελοι που κάνουν το κακό στους ανθρώπους και πάνω στη γη, αλλά υπό τον έλεγχο του Θεού. Η άγνοια λοιπόν φέρνει τον άνθρωπο σε κάποια πράγματα, αλλά αν είχε την αγάπη του Θεού μέσα στη καρδιά του, ο Θεός αποκαλύπτεται. Θα κάνει ένα λάθος, θα επέμβει ο Θεός και θα καταλάβει ότι δεν είναι έτσι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι, λέει, πολλοί θεοί και πολλοί κύριοι. Βέβαια, ο Κέσαρας ήταν θεότητα κατά τους Ρωμαίους και τον λατρεύανε. Και επιβάλλαν και στους λαούς που κατακτούσαν να λατρεύουν τον Κέσαρα. Γι' αυτό σας είχα πει για την Κόρινθο εδώ, ότι είχαν ένα ναό δίπλα στο Δία και κάποιος, λέει, οποιοδήποτε παίρναγε για να λατρεύει στο Δία έπρεπε να λατρεύσει πρώτα τον Κέσαρα. Έπρεπε να πάρει, λέει, λιβάνι και να ρίξει και να λέει «Κέσαρας Κύριος, είναι Κύριός μου». Άμα δεν το έκανε αυτό, λέει, υπήρχε μαστίγωση και θάνατος. Γι' αυτό, λέει, υπάρχουν και κύριοι πολλοί που εκμεταλλεύονται την άγνοια των άλλων και είναι θεοί. Εις ημάς όμως είναι ένας Θεός και Πατέρας, εξού τα πάντα και εμείς δι' Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού. Αυτό το λέει πάρα πολύ ωραία. Για μένα όμως δεν υπάρχει, λέει, παρά ένας Θεός, ο Πατέρας, που είναι δημιουργός των πάντων και ο σκοπός της ύπαρξής μας. Και ένας Κύριος Ιησούς Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκα τα πάντα και δόθηκε σε εμάς η νέα ζωή αυτή. Αν ήταν ένα είδωλο, δεν θα είχαμε νέα ζωή τώρα, δεν θα είχαμε αλλάξει, δεν θα είχαμε αναγεννηθεί. Αυτοί είχαν είδωλα και δεν τα κάνει αναγεννημένος. Γι' αυτό ψάχναν τα αστέρια και γι' αυτό λατρεύανε και προσκυνούσαν, ας πούμε, τις πέτρες. Και ενώ λέγανε πως είναι σοφοί, ήταν μωροί κατ' ουσία. Ένας άνθρωπος απλός, ας πούμε, που δεν είχε ασχοληθεί με τα είδωλα για να είναι επηρεασμένος, άμα έβλεπε και προσκυνούσαν την πέτρα, τι θα λέγανε? Τι κάνει αυτός? Αλλά επηρεασμένοι ο ένας με τον άλλο από εκεί πέρα και ότι είναι Θεός και ότι είναι έτσι οτιδήποτε, είχαν ένα σεβασμό στην πέτρα. Ο χριστιανός όμως αποδεσμεύτηκε από όλα αυτά, γιατί γνώρισε την αλήθεια. Βγήκε από όλα αυτά, του άνοιξε το μυαλό ο Θεός και κατάλαβε. Γι' αυτό σήμερα είμαστε απ' έξω από όλα αυτά. Δεν μπορεί να μας επηρεάσει κάτι σε αυτό. Γιατί διαβάζουμε αυτό το θέλημα του Θεού, γιατί έχουμε ζήσει και εμπειριζόμαστε την παρουσία Του. Και ξέρουμε ότι αν υπήρχε Θεός και παλιά θα ζούσα τα ίδια. Και μάλιστα άκουσα μια ομολογία μιας αδερφής μας από άλλη χώρα, η οποία ήρθε, λέει, στην Αθήνα σαν μετανάστρια και της είπανε ότι αν ακολουθείς την κρατούσα θρησκεία, ας πούμε, ο Θεός θα είναι ζωντανός μαζί σου. Και πήγε, λέει, και βαφτίστηκε και έκανε τα διάφορα, αλλά δεν άλλαξε, λέει, τίποτα. Όπως ήμουν, λέει, έτσι είμαι. Και κάποια στιγμή της μίλησε κάποιος και της είπε: ζώτα το Χριστό, επειδή είναι ανεστημένος και είναι έτσι, και αναγεννήθηκε η κοπέλα πάνω και ομολογούσε αυτό. Είναι γεγονός ότι ο Θεός έχει συγκεκριμένο δρόμο. Και καλεί τον άνθρωπο να ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Δεν ακολουθήσει οτιδήποτε του αρέσει. Δεν είμαστε ελευθέρας βοσκής. Έχουμε Κύριο. Και γι' αυτό ψάλαμε και αυτός που ακολουθεί τον Χριστό. Τι ακολουθεί? Ακολουθεί την ειρήνη, ακολουθεί την αγάπη, ακολουθεί τη χαρά. Ακολουθεί τη δύναμη. Του δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Αν δεν τον ακολουθώ όμως, δεν έχω τα παράγωγα της παρουσίας του. Αν είμαι στην αμαρτία, έχω τα παράγωγα της αμαρτίας. Πρώτα απ' όλα το θάνατο. Που ο θάνατος πώς είναι? Εκδηλώνεται σε εγωισμό, σε υπερηφάνεια, σε κακία, σε μίσος, σε πάθη, αδυναμίες. Όλα αυτά τι είναι? Παράγωγα της αμαρτίας. Πίσω από την αμαρτία ποιο είναι? Ο διάβολος. Από εκεί με έβγαλε ο Θεός. Αν δεν έχω βγει, κάτι συμβαίνει. Δεν ευαρεστώ το Θεό με τη ζωή μου. Πρέπει να αλλάξει. Και να αλλάξει κάλλιστα και τάχιστα. Γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί στη διαδρομή. Και πού θα πάω μετά? Αν είμαι σε λάθος δρόμο, πού θα βρεθώ? Γι' αυτό πρέπει να προσαρμοστώ σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν πρέπει να ξεφεύγω από αυτό που μου ζητάει ο Θεός. Πολλές φορές δεν πάνε πολλά πράγματα καλά στη ζωή μου, γιατί οπωσδήποτε έχω πάρει άλλο δρόμο, γιατί δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Δηλαδή με βγάζει από τα πάθη και εγώ δημιουργώ καινούργια πάθη. Και λέμε, τι είναι πάθος? Είναι κάθε τι το οποίο είναι πάνω από το Θεό. Είναι μια θεότητα με το θύτατο μικρό. Και γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους σήμερα οι οποίοι λείπουν από την Εκκλησία για διάφορους λόγους. Δηλαδή, αν ακολουθούσαν το Θεό με όλη τους την καρδιά και χαιρόντουσαν να είναι παρέα μαζί του, δεν θα ήταν μες στην αίθουσα. Αλλά δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Γιατί δεν είναι πρώτη επιλογή τους ο Θεός? Είναι και άλλα στη μέση. Και εκεί μπερδευόμαστε πολλές φορές. Μα κακό είναι αυτό? Μα όταν μου είπε να τον ακολουθήσω, δεν το ρώτησα αν είναι κακό να κάνω τα δικά μου. Γιατί ο Θεός μου είπε, από τώρα και έπειτα δεν είσαι κύριος του εαυτού σου, ανήκει σε μένα. Σε εξαγόρασα με το αίμα μου. Όταν λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν ακολουθώ τον Θεό και ακολουθώ άλλα πράγματα, τότε παίζω μαζί του. Δεν τον αφήνω στο θρόνο του. Δεν τον σέβομαι σαν θεότητα ή σαν βασιλιά. Κάνω αυτό που εγώ θέλω. Και με αφήνει να το κάνω. Γι' αυτό μας λέει όλα στην εξουσία μας, αλλά δεν συμφέρουν όλα. Θα με αφήσει να κάνω αυτό που θέλω. Αλλά όμως δεν θα αποκαλυφθεί ο Θεός. Δεν θα με βοηθήσει ο Θεός έτσι ώστε να μπορέσω να αλλάξω. Γιατί με τον τρόπο μου δεν τον διώχνω. Και εκεί ο Θεός φωνάζει και λέει αυτό λοιπόν, και γι' αυτό μας λέει και εδώ, λεγόμενοι θεοί, όχι πως είναι θεοί, υπάρχουν πολλοί, αλλά και κύριοι πολλοί που κάνουν την προπαγάνδα χάρη αυτών. Και πολλές φορές συστήνουν ανθρώπους, αλλά εις εμάς ένας είναι ο Θεός λοιπόν, ο Πατέρας μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στο 7 λέει, αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώση αυτή, την έσδια τη συνείδηση του ειδόλου, ως σήμερα τρόγουσε το ειδωλόθητον, ως ειδωλόθητο και συνείδηση αυτών ασθενής σου αμολύνεται. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει τον Θεό τον αληθινό και συμμετέχει στις λατρείες των ειδώλων, μολύνεται. Γιατί ζητάει θεότητες που δεν είναι θεότητες και πίσω από αυτές είναι ο εχθρός. Είναι η αμαρτία. Και μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι αρχαίοι ναοί είχαν και ιέριες, οι οποίες ιέριες ήταν ελευθέρων ηθών. Έτσι λοιπόν αυτός που πήγαινε να θυσιάσει στη θεά ή στο Θεό εκεί πέρα γινόταν ένα με αυτά όλα. Και μας λέει λοιπόν πάλι για το φαγητό, στο 8, το φαγητό όμως δεν συνιστά εμάς στο Θεό, διότι ούτε αν φάγομαι περισσεύομαι, ούτε αν δεν φάγομαι λατούμεθα. Δεν θα κοιτάξει και θα πει είναι καλός χριστιανός επειδή τρώει ή δεν τρώει, αν εξαιρέσουμε τι, οπωσδήποτε την ημέρα που θα κάνουμε την νηστεία. Η νηστεία έχει στόχο. Ζητάω κάτι από το Θεό. Αλλά αν αυτό βγει από τη μέση, τότε λέει, αν φάω ή δεν φάω κάτι, δεν με συστήνει στο Θεό ή με διώχνει από το Θεό. Γιατί αυτό λέει που τρώγεται, δεν κάνει κακό στον άνθρωπο, αυτό που τρώει, αλλά αυτό που βγαίνει από τα χείλη του κάνει κακό. Και εκεί πρέπει να προσέξουμε. Είναι καθαρή η πηγή της καρδίας. Γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη μας. Αν είναι καθαρή η καρδιά, δεν θα κατηγορώ, δεν θα κουτσομπολεύω, δεν θα δημιουργώ προβλήματα, αλλά θα συστήνω το Θεό επάνω και θα ευλογούνται οι άλλοι. Αν όμως δεν είναι καθαρή, θα βγαίνουν άλλα πράγματα από μέσα. Και έτσι ο άνθρωπος φαίνεται καθώς μιλάει τι έχει μες στην καρδιά του. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, ή φάγομαι ή δεν φάγομαι, ούτε περισσεύομαι ούτε λατούμεθα. Το 9 λέει πάλι, προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας, η οποία έχετε να τρώτε ή να μην τρώτε, γίνει πρόσκομα στους ασθενείς. Μη σκανδαλίσετε κάποιον. Και ο σκανδαλισμός θα έρθει από αυτό που είπαμε. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει σκανδαλισμός για κάποιον ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι παράδειγμα χορτοφάγος επειδή τρώω κρέας να το σκανδαλίσω. Όχι. Γιατί είναι κάτι το οποίο τρώγεται. Είναι κάτι που γίνεται. Έτσι λοιπόν, αν φάω κρέας, οπωσδήποτε υπάρχει περίπτωση αν είμαι πολύ και τρώω το κρέας να δημιουργήσω πρόβλημα στην υγεία μου. Γι' αυτό λέει ο Θεός, τα παν μέτρο είναι άριστον, λένε οι αρχαίοι πρόγονοι. Και είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό μας έδωσε την εκράτεια. Όλα χρειάζονται. Εάν δεν φας κρέας, θα πρέπει να αναπληρώνεις με κάτι άλλο. Γιατί ο Θεός το έδωσε για να το τρώμε. Και γι' αυτό οι Ισραηλίτες φάζανε και τρώγανε. Κρέατα τρώγανε. Δεν ήταν κάτι που την αντίθετο με το Θεό. Ύστερα, μην νομίζετε ότι αν αυτή τη στιγμή εγώ κάνω μια δίαιτα, οπωσδήποτε υπάρχει περίπτωση να θεραπευτώ κιόλας με αυτήν. Αν δεν το θέλει ο Θεός, θα θεραπευθώ. Γι' αυτό μου λέει ότι πουλιέται λοιπόν στο κρεοπωλείο, τρώγε το. Αλλά πρόσεξε, γιατί υπάρχει και μέτρο σε όλα αυτά. Κράτα κάτι, κράτα κάποιες αποστάσεις με εγκράτεια από αυτά όλα. Μην γίνει πάθος το κρέας, λέει, και τρως όλο κρέας, γιατί κάτι θα γίνει. Δεν έκανε τον άνθρωπο σαρκοφάγο ο Θεός, τον έκανε για να τρώει τα πάντα και να συντηρείται. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία που έχετε με το που γνωρίζετε το σωστό μη γίνει αιτία σε κάποιον να ασθενήσει πνευματικά. Διότι αν τη είδησε τον έχοντα γνώση ότι κάθισε εις τράπεζα εντός του ναού ειδόλων, δεν θέλει ενθαρρυνθεί η συνείδηση αυτού η ασθενής που είναι όντως δεν τα ξέρει καλά εις το να τρώει και ειδωλόθητα. Οπότε αρχίζει και πλαισιώνεται με κάτι. Σου λέει για να το κάνει αυτός δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά συνεχίζουμε. Αλλά αφού δεν ξέρει θα προχωρήσει περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεχε, μην πεις ποτέ εκεί να φας. Γιατί ο πατέρας σου οτιδήποτε είσαι ανάγκη θα στο δώσει. Τα ειδωλόθητα συνήθως ήταν πολύ φτηνά σε άμα τα αγόραζες. Για να αγόρασες ένα κρέας ένα κιλό δεν θα δίνεις 10 ευρώ, θα δίνεις 1 και 2 για να πάρεις αυτά που ήταν από θυσίες τότε. Και τα προτιμούσαν αυτά. Γιατί διαλέγανε και τα καλύτερα. Αλλά όμως εδώ λέει ότι πρόσεξε, εσύ έχεις γνώση, δεν προχωράς ανάποδα, αλλά ο άλλος που δεν έχει όμως μπορεί να προχωρήσει. Γι' αυτό μην του δώσει το δικαίωμα να ξεφύγει από τον δρόμο του σωστό. Και δια τη γνώση του θέλει απολεστεί ο ασθενής αδερφός δια τον οποίο ο Χριστός απέθανε. Εδώ τώρα είναι το ζήτημα όλο. Στήχησε πολύ ακριβά μία ψυχή να σωθεί στο Θεό. Ο Χριστός πέθανε για να σώσει εμένα. Υπέφερε για μένα. Και ο Χριστός με καλεί να σωθώ και έρχεται ο άλλος και με σκανδαλίζει και φεύγω. Τι λέτε, θα χαρεί ο ουρανός? Ή δεν θα μου το κρατήσει αυτό ο Θεός? Αυτός με έσωσε με τη θυσία του και εγώ έδιωξα τον άλλο επειδή ασέβησα στο πρόσωπό του. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Γι' αυτό όλες τις ψυχές μπαίνουμε στην Εκκλησία, τους αγαπάμε. Μπορείστε έξω στον κόσμο να διαλέγαμε τις παρέες μας, στην Εκκλησία μέσα αγαπάμε όλη την αδερφότητα. Άσχετα αν είναι καλός ή όχι ή οτιδήποτε. Ακόμα και αυτούς που δεν είναι. Γιατί στο σώμα του Χριστού χρειάζονται και αυτοί, δίνουμε εξετάσεις. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε να προσέχουμε, μην μολυνόμαστε από κάποια πράγματα που γίνονται στην Εκκλησία. Όταν βλέπουμε κάποιον και είναι άσοφος και ενώ ξέρει τα πάντα, δεν τα πράττει, αλλά πάει κόντρα σε αυτά, επειδή θα προσέχω. Ούτε παρέα θα κάνω, ούτε το χέρι θα του δίνω. Πρέπει να φυλάξουμε πλέον την ακεραιότητά μας και την υγεία μας, την πνευματική. Αλληλούια. Και λέει στο 12, αμαρτάνοντες δε ούτως στους αδερφούς και προσβάλλοντες την ασθενή συνείδηση αυτών. Όταν λέει ασθενή συνείδηση, είναι αυτό, δεν έχουν πιστέψει ακόμα σωστά. Είναι ακόμα με την πρώτη πίστη. Δεν έχουν καταλάβει πολλά πράγματα. Αγαπάνε, ακολουθούν, αλλά όμως αν κάτι περάσει και τον ταράξει, μπορεί να τα χάσει όλα αυτά. Αυτή είναι ασθενή συνείδηση. Και είναι και ασθενή πίστη, όπως τη λέει. Ασθένησε, λέει, η πίστη του. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Γιατί η συνείδηση είναι η παρουσία του Θεού στην καρδιά του. Η πίστη φέρνει το Θεό στην καρδιά μας. Προσβάλλοντας τη συνείδηση αυτών, εις το Χριστό αμαρτάνεται. Ο αποδέχτης του να πληγωθεί κάποιος μέσα στην Εκκλησία ή να σκανδαλιστεί, είναι ο Χριστός. Δεν μαζεύουμε, όπως λέει, μαζί του, αλλά σκορπίζουμε. Ο Θεός μαζεύει στην Εκκλησία του, και εμείς σκορπίζουμε από την Εκκλησία του μέσα. Άρα δεν ακολουθούμε τον Χριστό, κάποιον άλλο Κύριο ακολουθούμε. Και θέλει πολύ προσοχή. Πώς το τονίζει ο λόγος εδώ, ότι πρέπει να προσέξουμε τον τελευταίο. Δια τούτο, εάν το φαγητό σκανδαλίζει τον αδερφό μου, δεν θέλω φάγει κρέαση στον αιώνα, για να με σκανδαλίσει τον αδερφό μου. Αν λέει αυτή τη στιγμή για να σωθεί αυτός ο άνθρωπος, πρέπει εγώ να μην τον εφέρω σε δύσκολη θέση, μην τον συγχύσω ή οτιδήποτε, λέει θα κάνω τα πάντα για να σωθεί. Θα καταργήσω το κρέας, ας πούμε, μέχρι να σωθεί. Ή άλλοι που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πίνουμε κρασί. Δεν θα πιω κρασί, ας πούμε, μέχρι να σωθεί αυτός ο άνθρωπος, να καταλάβει και να προχωρήσουμε μαζί. Άμα είναι συγγενής μου και ξέρω ότι αυτό δεν το μπορεί, τι θα κάνω, θα πιάνω να του λέω δεν ξέρεις εσύ και έτσι και θα τον προκαλώ? Όχι βέβαια. Αποφεύγω μέχρι να καταλάβει. Αυτό έκανε και ο Θεός. Όταν με έσωσε δεν μου είπε έλα εδώ, ξέρεις τι πρέπει να πετάξεις. Αυτό και όλη τη ζωή σου. Θα έλεγα δεν μπορώ. άρα δεν σε ακολουθώ. Δεν γίνεται, δεν έχω ποτέ προσπαθήσει να πετάξω τόσα πολλά. Και δεν το καταφέρω. Και αυτό μου το έλεγε ένας κριτικός που είχα στη δουλειά μου. Μου λέει, εγώ είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Του λέω, μα δεν θα κάνεις εσύ, θα κάνει ο Χριστός. Δεν μπορώ εγώ αυτό, δεν μπορώ. Και δυστυχώς, μετά από 3 χρόνια, σε ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό έφυγε αυτός ο άνθρωπος. Και ξέρετε, ήταν ένας άγγελος ήταν. Ήταν από αυτούς τους κριτικούς που λέμε καμιά φορά, δίνει και τη ζωή του ακόμα για σένα. Κι όμως δεν ωφέλησε. Γιατί απέρριψε τον εαυτόν του. Αν λοιπόν ο Θεός μου έλεγε αυτή τη στιγμή τα κουσούρια που είχα και έπρεπε να αλλάξω, εγώ δεν μπορούσα να τον ακολουθήσω. Αλλά τι έκανε ο Θεός, άνοιξε λίγο το καταπέτασμα. Μου έδειξε κάποια πράγματα και μου είπε, αυτά άστα σε μένα, θα τα κάνω εγώ για σένα. Και καθώς άρχισα, τότε σε κάθε φορά που είχα μια επιτυχία με την επέμβασή του, άνοιγε και μου έδειξε τα περισσότερα. Σήμερα τα ξέρω όλα, αλλά ξέρω πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλη ειρήνη και ευτυχία παρά μόνο αυτός. Δεν υπάρχει άλλο στήριγμα. Τώρα πλέον το έχω καταλάβει όλα αυτά. Γιατί πέρασα τόσα πολλά στη ζωή ετούτη και ήταν πάντα μαζί μου. Και με βοήθησε σε όλα αυτά. Και γι' αυτό τώρα δεν τον αφήνω. Γιατί είναι ο μόνος δρόμος για τον ουρανό. Και γι' αυτό λοιπόν κάνουμε τον αγώνα μας να βελτιωνόμεθα κάθε μέρα, ώστε να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή για τον άλλον. Αν αυτή τη στιγμή είμαι ευέξαπτος και με το παραμικρό παρεξηγέμαι, όπως καταλαβαίνετε δεν έχω σχέση με τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι ταπεινός και ανέχεται τα πάντα από μένα. Εγώ δεν ανέχομαι μίγα στο σπαθί μου. Αυτό οπωσδήποτε δεν είναι του Θεού, είναι από τον εχθρό, η παλιά ζωή. Άμα βλέπω και έχω τέτοιες τάσεις, πρέπει να αλλάξω. Πρέπει να ομοιάσω με τον Χριστό. Πώς συμπεριφέρεται σε μένα. Έχετε ακούσει καμιά προφητεία να λέει, εσύ που είσαι πόρνος, που είσαι έτσι, φύγε από εδώ πέρα μέσα? Όχι. Παιδί μου, σε αγαπώ και οτιδήποτε, και εκεί θα φέρει και κάποιο έλεγχο. Γιατί μας αγαπάει, είναι πατέρας. Δεν θέλει το κακό μας. Έτσι και εμείς πρέπει να μεγαλώνουμε τους άλλους που είναι δίπλα μας και κοντά μας, είτε παιδιά μας, είτε συγγενείς μας, είτε αυτοί που είναι στην εκκλησία οι νέοι, με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τι πάει να πει αυτό? Όπως μας μεγάλωσε πνευματικά ο Θεός με τέτοια υπομονή, να έχουμε υπομονή με τους άλλους. Όπως ακριβώς αυτός μας νουθέτησε και είχε την υπομονή και μας έλεγε όλα τα ίδια, έτσι και εμείς να έχουμε υπομονή με τους άλλους. Αν δεν γίνεται αυτό, τότε έχουμε κάνει λάθος πατέρα και λάθος Θεό. Και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Έτσι λοιπόν, λέει, θα προσέξω να μην σκανδαλίσω κανένα. Και αυτό το βλέπουμε στον Απόστολο Παύλο που το λέει αυτό πάρα πολύ ωραία. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι. Ξέρετε τι είναι να παίρνω φωτιά? Να μου βάλει κάποιος φωτιά στα ρούχα μου? Έτσι ένιωθε ο Παύλος κάθε φορά που πήγαινε κάποιος και σκανδάλιζε κάποιον από το πίμνιο το οποίο είχε φτιάξει. Από τους ανθρώπους που πιστέψαν στον Θεό και τον ακολουθούσαν. Όταν γινότανε αυτό, έτσι και κεγότανε ο Παύλος και προσπαθούσε να κάνει κάτι να μπορέσει να σταματήσει αυτό που γίνεται. Έτσι ένιωθε. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η αγάπη που πρέπει να έχουμε ο ένας με τον άλλο. Και γι' αυτό γίνονται και παρεξηγήσεις πολλές φορές. Ευχαριστούμε τον Θεό που δεν έχουμε, αλλά το θέμα είναι ότι σε αρκετές εκκλησίες γίνονται περίεργα πράγματα. Και όπου υπάρχει πολλής κόσμος, γίνονται αυτά. Δεν πρέπει να υπάρχουν παρεξηγήσεις στους χριστιανούς. Το λέει το όνομά τους. Είναι χριστιανός. Έχει τον Χριστό μέσα του. Έχει το χαρακτήρα του Χριστού. Πότε τσακώθηκε ο Χριστός? Δεν ακούστηκε ποτέ, λέει, η φωνή του στις πλατείες και στους οδούς. Γιατί δεν διεκδίκησε τίποτα για τον εαυτόν του. Να περνάει κάποιος να του πει, γιατί δεν μου μιλάς, τα έχεις μαζί μου? Δεν πάει έτσι. Ο Χριστός ήταν πάντα αγάπη και πάντα υπομονή και πάντα έδινε. Δεν πήρε ποτέ τίποτα από κανένα. Έδινε τα πάντα στους άλλους. Ό,τι ήταν ειδικό το έδινε. Και γι' αυτό σήμερα είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Όταν θα πάμε στον ουρανό, όλο το σύμπαν αυτό θα το κληρονομήσουμε. Και θα είμαστε συγκληρονόμοι. Μαζί με τον Χριστό θα τα μοιραστούμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτά όλα δείχνουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Θεού, ας πούμε, και τι ζητάει από εμάς. Γι' αυτό ο Παύλος εδώ του λέει: προσέχτε το κίνητρο. Η ρίζα έχει το κακό. Ποιο είναι το κίνητρό σου όταν θα δείξει τον άλλο ότι ξέρει περισσότερα? Δηλαδή, πάω σε ένα και του μιλάω, ας πούμε, και αυτό το έχω κάνει αυτό το λάθος. Και του μιλάω και του λέω: αυτός είναι φανατικός Ορθόδοξος, και είναι όλη η συγγένειά του, η οικογένειά του και όλοι αυτοί, και ήταν συνάδελφός μου και μιλάγαμε και κάποια στιγμή και του λέω τι. Του λέω, ζήτα δύναμη από το Θεό να σου δώσει αφού δεν μπορείς αυτό. Μυαλό τώρα εγώ. Και λέει, τι δύναμη να μου δώσει. Λέω, ζήτα το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, τι να ζητήσω. Λέει, το Πνεύμα το Άγιο. Λέει, ποιο Πνεύμα Άγιο. Λέω, το Πνεύμα το Άγιο, λέω, πάνε το δίνει ο Θεός. Εγώ το έχω. Με έκοψε την καλημέρα. Είχε κάπου 3 χρόνια να μου μιλήσει. Έπεσε στερεά τροφή μέσα του. Αλλά δεν ήξερα κι εγώ, λέω, τι έπαθε αυτός. Και μετά κατάλαβα, τι του είπες. Πιστεύουν οι άλλοι ότι το Πνεύμα το Άγιο δίδεται. Είπε, εσένα το δίνει ο Θεός. Είναι δυνατό τα χάλια που είσαι. Είσαι πρότυπο. Και γι' αυτό σκανδαλίστηκε. Δεν είναι έτσι το μωράκι, θέλει γαλατάκι, δεν θέλει στερεά τροφή. Πρέπει λοιπόν ανάλογα πλησιάζουμε σε κάποιον, να έχουμε και την παιδεία, να μιλήσουμε ανάλογα σε αυτόν. Αλλά πάντα με αγάπη, πάντα με υπομονή, πάντα στην ώρα του αυτό που πρέπει να υποθεί. Γι' αυτό ο Θεός λοιπόν αυτή τη στιγμή μας λέει να ζούμε με σοφία και σύνεση. Σοφία Θεού και σύνεση. Να απομακρυνόμαστε από το κακό τόσο πολύ ώστε να μην μας επηρεάζει και κάνουμε κάτι λάθος και σκανδαλίσουμε κανένα. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και μετά πηγαίνει στο επόμενο κεφάλαιο, είναι το θήτα, και λέει, δεν είμαι λέει Απόστολος, δεν είμαι ελεύθερος, δεν είδα τον Ιησού Χριστό τον Κύριο ημών. Δεν είστε εσείς το έργο μου εν Κυρίω. Αν δεν είμαι εις άλλους Απόστολος, αλλά εις εσάς τουλάχιστον είμαι, διότι εις σφραγής της αποστολής μου, εσείς είστε εν Κυρίω. Τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ο Παύλος, οι Κορίνθιοι κάπου του μιλάνε ανάποδα και του λένε δεν είσαι τίποτα. Και ο Παύλος αμήνεται τώρα και λέει ότι εγώ ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Θεός με ξεσήκωσε και μου είπε θα σε στείλω σε μία αποστολή. Επήγα λέει και ήρθα στην Κόρινθο και στην Κόρινθο έγινε εκκλησία. Ο Θεός έκανε την εκκλησία, αλλά ποιος εργάστηκε για να σας μιλήσει. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι αυτός είναι τίποτα. Ο Θεός σώζει, αλλά χρησιμοποιεί εργαλεία. Το εργαλείο λοιπόν που σωθήκατε ήμουν εγώ. Δεν μπορείτε να μου λέτε δεν είσαι τίποτα. Ξέρω πως δεν είμαι τίποτα σε σχέση με το Θεό. Αλλά όμως σεβαστείτε με λιγάκι. Είμαι αυτός που ήμουν αιτία και ακούσατε και σωθήκατε. Αυτό τώρα συστήνει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Χτυπάει την ασέβεια. Σεβόμαστε αυτούς που έχουμε και μας υπηρετούν και τους βοηθάμε για να μας υπηρετούν αυτοί όπως πρέπει. Αν αυτή τη στιγμή εγώ δεν σέβομαι αυτόν που μιλάει το λόγο του Θεού, οπότε βασικά δεν σέβομαι το Θεό. Οπότε δεν μπορεί να πει ο Θεός ότι με θεωρεί παιδί του εμένα, έτσι που είμαι, γιατί τι κάνω, πάω κόντρα στα παιδιά του. Ο Θεός έβαλε κάποιον στην εκκλησία. Για φανταστείτε τώρα αυτή τη στιγμή να έχετε αντίρρηση όλοι σε αυτά που ακούτε και να με κατσαδιάζετε όλοι μαζί. Πόσο θα μείνω εγώ. Θα εξαφανιστώ. Δεν θα αντέξω. Αλλά εφού το διαβάζουμε όλοι μαζί και το καταλαβαίνουμε έτσι, το συζητάμε και είναι απλό το πράγμα. Και προχωράμε όλοι μαζί. Αν δεν υπάρχει όμως σεβασμός και υπάρχει εγωισμός, ο άλλος θα πει ξέρεις κάτι και γιατί εσύ, τι είσαι εσύ. Και γιατί να μου μιλάς εσύ. Γιατί να μην βγω εγώ να μην κάνω. Δεν υπάρχει αυτή ο σεβασμός ο ένας προς τον άλλον. Και αυτό είναι το πρώτιστο σε μια εκκλησία μέσα. Αν αυτή τη στιγμή θεωρούμε υπερέχοντας του εαυτού μας ο ένας τον άλλον, δεν τσακωθούμε ποτέ. Γιατί δεν τσακωθούμε, γιατί όταν σε θεωρώ ότι είσαι κάτι περισσότερο από εμένα και να πεις μια κουβέντα παραπάνω οτιδήποτε, αυτός ξέρει καλύτερα. Οπότε εγώ υποτάσσομαι. Δεν τσακώνεσαι. Πότε θα γίνω τσακωμός, όταν μπει ο εγωισμός. Εγώ είμαι κάτι περισσότερο από τον άλλο. Και εκεί τώρα ο Παύλος βλέπουμε, το συστήνει πάντα πάρα πολύ ωραία. Λέει, δεν είμαι Απόστολος επειδή το λέτε εσείς. Ο Θεός το συστήνει και το δείχνει. Ο Θεός συστήνει αυτούς που έχει παιδιά του, αυτούς που στέλνει και είναι εργαλεία του. Αυτός σου συστήνει. Δεν είμαι λέει ελεύθερος εγώ. Τι εννοεί τώρα το δεν είμαι ελεύθερος. Δεν έχω ακολουθήσει το Θεό χωρίς πάθη και αδυναμίες. Γιατί ζει ανάμεσά τους τώρα και τον βλέπουνε. Δεν είμαι αυτός που είδα τον Ιησού Χριστό, λέει, που είναι ο Κύριός μου. Αν δεν τον είδα, πού βρίσκω τις ικανότητες και τις δυνάμεις να σηκώνονται νεκροί και να γίνονται διάφορα σημεία. Αυτό πάει να πει ότι έχω σχέσεις με τον Χριστό και μου δίνει αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν είμαι τίποτα. Και στο κάτω-κάτω λέει, δεν είστε εσείς το έργο μου, το αποτέλεσμα των ενεργειών μου, που ο Θεός μου δίνει και κάνω. Αν λοιπόν σε άλλους που δεν με γνωρίζουν, δεν είμαι απεσταλμένος από το Θεό, εις εσάς όμως τουλάχιστον είμαι απεσταλμένος από το Θεό. Γιατί βλέπετε ότι ο Θεός συνεργεί μαζί μου. Ενεργεί καθώς το ζητάω. Διότι η σφραγή της αποστολής μου είστε εσείς εν Κυρίω. Δεν το έκανα εγώ το έργο, ο Κύριος το έκανε. Αλλά εσφράγισε ότι εγώ είμαι δούλος του. Αυτό σώζει, αλλά χρησιμοποιεί εμένα και με σφραγίζει. Άρα στη συνείδησή σας είμαι κάτι από το Θεό. Και η απολογία μου, λέει, στους ανακρίνοντάς με είναι αυτή. Του κάνανε ανάκριση του Αποστόλου Παύλου. Ο άνθρωπος αυτός που τα μαντήλια του θεραπεύανε και σηκώνανε νεκρούς. Και όμως αυτά δεν τα υπολογίζανε. Γιατί δεν υπολογίζανε, γιατί έπαινε εγωισμός μέσα τους. Και επειδή οι Κορίνθοι είχαν όλα τα χαρίσματα, πιστεύανε ότι και αυτοί είναι κάτι εφάμιλο του Παύλου ή ανώτερο από αυτό. Και γι' αυτό άμα διαβάσετε ιστορικά πλέον για την Κόρινθο, θα διαπιστώσετε πως είχαν πολλές ταλαιπωρίες εκεί όσοι πηγαίνανε. Γιατί ήταν οι λεγόμενοι φιλοπρωτεύοντες. Θέλανε πολλοί να γίνουν κάτι για να ελέγχουν τους υπολείπους. Και βάζανε σχόλια και ιστορίες και δημιουργήσαν άλλες εκκλησίες και δεν πέρασε καλά και ο Παύλος εδώ που ήρθε στην Ελλάδα. Και τώρα εδώ έρχεται σε ένα άλλο που είναι οπωσδήποτε ένα θέμα που βασικά πολλές φορές μας προβληματίζει. Αυτός ο οποίος κηρύττει και είναι επιμένας πρέπει να παίρνει χρήματα να χρηματίζεται. Πρέπει να το συντηρεί το πίμνιο. Εδώ λέει ναι. Αυτό που θα διαβάσουμε. Πρέπει να το συντηρεί το πίμνιο. Αλλά ο Παύλος παίρνει μια απόφαση. Λέει εγώ θέλω με τα ίδια μου τα χέρια να δουλεύω και να βγάζω χρήματα ώστε να μην έρθει κανείς να μου πει ότι με ταΐζει και με ποτίζει. Και ότι περνάω καλά γι' αυτό κηρύττω. Θέλω, λέει, να έχω εγωιστικό μέσα με αυτό, ότι εγώ συντηρούμαι από μόνος μου. Λέει, μη δεν έχουμε εξουσία να φάγουμε και να πιούμε. Μη δεν έχουμε εξουσία να συμπεριφέρομαι αδερφή γυναίκα ως και λοιποί Απόστολοι. Εδώ μιλάει ότι ορισμένοι Απόστολοι τους υπηρετούσαν κάποιες γυναίκες που είχαν τις αποστολές τους μαζί. Ο Παύλος δεν το θέλησε ποτέ αυτό. Να έχει και κάποια γυναίκα, δεν ήταν παντρεμένος, δεν είχε τη γυναίκα του μαζί, άλλιστος έπαιρνε τις γυναίκες τους. Και το αναφέρει τώρα αυτό εδώ, το οποίο βασικά έχει μεγάλη σημασία για ένα άνθρωπο ο οποίος θα πάει οπωσδήποτε διακοπές, αν μπορεί να συντηρείται. Δεν έχω, λέει, το δικαίωμα να έχω μαζί μου στα ταξίδια μου μια χριστιανή αδερφή ή μια σύζυγο. Δεν το έκανα όμως ποτέ αυτό. Οι πολλοί Απόστολοι το έκαναν. Αυτό λέει τώρα εδώ και η μαρτυρία του οπωσδήποτε είναι θετική. Και μάλιστα λέει και η αδερφή του Κυρίου και ο Κυφάς, λέει, είχε αυτή τη θέση. Μόνο εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε αυτή την εξουσία. Μήπως εμείς δεν εργαζόμεθα, λέει, τα πράγματα του Θεού. Δηλαδή γιατί τα λέει τώρα ο Παύλος, γιατί τον κατηγορούνε. Λέει αν φερόμουν διαφορετικά θα με υπολογίζετε διαφορετικά. Τώρα που δεν φέρομαι έτσι, λέτε τα δικά σας. Και βλέπουμε ότι υπήρχαν διχόνοιες μεταξύ τους. Και μιλάμε τώρα σε μια περίοδο που το Πνεύμα το Άγιο έκανε τέραδα και σημεία ανάμεσά τους. Και ο Θεός δεν επενέβαινε. Όχι. Η μόνη επέμβαση που έκανε στη Σαφύρα με τον σύζυγό της. Όταν έπρεπε να καθαρίσει η εκκλησία από την Ιερουσαλήμ. Γιατί δεν επενέβαινε ο Θεός. Γιατί είμαστε στη χάρη. Τι μας λέει, όλα στην εξουσία σας, αλλά δεν συμφέρονται. Πότε θα δούμε πώς δεν συμφέρομαι. Όταν σε καλέσω. Τότε θα καταλάβεις. Και συνεχίζει στο 6, αφού αναφέρει για τον Βαρνάβα, στο 7, τι ποτέ εκστρατεύει με τα ίδια αυτού έξοδα. Γίνεται, λέει, αυτή τη στιγμή μια μάχη. Ξεσκωνόμαστε εμείς εναντίον των Τούρκων. Ή οι Τούρκοι εναντίον μας. Ο Τούρκος θα βάλει λεφτά. Θα αγοράσει τις στολές, τα όπλα του, θα πάρει τροφές, θα πάρει πολεμοφόδια από δικά του λεφτά. Όχι, το κράτος. Θα ανοίξει τα πουγιά το κράτος, έχει ήδη φτιάξει αυτά και τους λέει πάρτε τα αυτά και πηγαίνετε στον πόλεμο. Άρα εκστρατεύουμε με τα αυτά που μας δίνει το κράτος, δηλαδή ο βασιλέας ή γενικά ας πούμε αυτός ο οποίος διαχειρίζεται το κράτος. Έτσι εκστρατεύει. Το ίδιο λέει συμβαίνει και εδώ. Όταν ο Θεός μου λέει πήγαινε εκεί, πηγαίνω, δεν θα πάω να χαλάσω δικά μου λεφτά, αλλά θα χαλάσω τα λεφτά του Θεού. Άρα λοιπόν εκεί που πηγαίνω πρέπει αυτοί οι οποίοι σώζονται να με προσέξουν, να με ταΐσουν, να με ποτίσουν και να με συντηρήσουν. Γιατί για αυτούς εργάζομαι. Και λέει πάρα πολύ ωραία εδώ, λέει τι σφυτεύει η αμπελώνα λέει και δεν τρώγει εκ του καρπού αυτού. Ποιος είναι αυτός που του δίνει ένα αμπέλι ας πούμε, να το περιποιηθεί για να το φτιάξει, να φέρει καρπό και δεν θα πάρει να φάει ένα τσαμπί. Έτσι λέει και αυτός που υπηρετεί στα πράγματα του Θεού, αυτό λέει που υπάρχει μέσα στο χωράφι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι ευκατάστατοι οτιδήποτε, πρέπει να τον ταΐσουν. Θα το πάρει αυτό που του δίνει. Δεν είναι εγωισμός δηλαδή αυτό να μπορέσει να πάρει κάτι από αυτά τα οποία του δίνουν. Και ούτε πρέπει να υπάρχει ευθυξία πάνω σε αυτό. Ανάποδα το είπα. Δεν είναι ταπείνωση να μην πάρει. Επιβάλλεται λέει να γίνει. Και γι' αυτό δεν πρέπει να κατηγορούμε κανένα. Κακώς κατηγορούμε τους άλλους που παίρνουν λεφτά και οτιδήποτε. Αυτό είναι δικό τους θέμα και του Θεού. Εγώ δεν θέλω να πάρω, δεν παίρνω. Τι σπημένη λέει πίμνιο και δεν τρώει για το γάλατος του πιμνίου. Με λίγα λόγια μας λέει ότι καλώς κάνουν. Αυτό λέει τώρα εδώ. Μήπως κατά άνθρωπο λάλο ταύτα. Μήπως λέει είναι γνώμη μου αυτή. Ή δεν λέγει αυτά ο νόμος. Και φέρει ένα παράδειγμα τώρα εδώ. Διότι εν τον νόμο του Μωυσέως είναι γεγραμμένο δεν θέλεις εμφράξεις στόμα βοός αλωνίζοντος. Μήπως μιλάει ο Θεός περί τα βόδια. Όταν λέει μη φράξεις το στόμα, δηλαδή μην του στερήσεις αυτά τα οποία προσφέρονται εις αυτόν για να παράγει ένα έργο. Και σου λέει αυτόν για τους ιερείς. Ο Μωυσής μιλούσε για τους Λεβίτες την εποχή εκείνη. Οι Λεβίτες, όπως θυμόμαστε, ήταν ο λαός που υπηρετούσε, μάλλον θα λέγαμε, ο κλάδος από τα 12 αδέρφια του Ιακώβ. Οι Λεβίτες ήταν αυτοί που υπηρετούσαν τον Θεό. Και γι' αυτό βγάλαν τα δέκατα. Τα δέκατα ήταν για να τα δίνουν οι Ισραηλίτες να ζουν αυτοί. Οπότε βλέπουμε υπήρχε για κάτι εφάμιλο στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό λοιπόν και τώρα λέει δουλεύεις εκεί ας πούμε στο πίμνιο το τάδε, θα απολαμβάνεις από το πίμνιο επάνω για να ζεις και εσύ. Θα λέγαμε είναι κάτι δέκατο, όχι δεν είναι δέκατο. Γιατί ο Θεός λέει του ανήκουμε εξ ολοκλήρου. Ό,τι έχουμε στη ζωή μας αφού μας εξαγόρασε είναι δικό του. Αυτά που μου δίνει δικά του είναι. Άρα όταν δίνω από τα δικά του δεν είναι δικά μου. Και γι' αυτό λέει εδώ να τον ζείτε αυτόν όπως ζούσαμε εμείς τους Λεβίτες τότε. Αλλά όχι σαν δέκατο συγκεκριμένο. Θα του δίνετε αυτά που θέλει. Όχι χρήματα. Την εποχή εκείνη δίνανε είδος. Το φιλοξενούσαν και τον ταΐζαν, τον ποτίζανε. Αυτό συνέβαινε. Γιατί το χρήμα έχει άλλη θέση πάλι σήμερα και ο Θεός να μας βοηθήσει. Θα μείνουμε μέχρι εδώ. Για την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε. Αλλά αυτό είναι ένα κεφάλαιο το οποίο βασικά οπωσδήποτε πρέπει να το ξέρουμε, γιατί καμιά φορά όταν λέμε για κάποιον ότι αυτός παίρνει λεφτά ας πούμε εκεί που είναι, το λέμε σαν μομφή και τότε κάνουμε κουτσομπολιό ή καταδικάζουμε. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό.